make you strong. And this is VOA 1, the hits.
برنامجك دلي رضمان.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna duhurnimo. Waa 30 June sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah maanta waxaa iyagu gurigooda jooga sababa la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya. Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad barnaamijkan kugu haynana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka haysta siyaasadda.
fursadaha dhalinyarada ay haystaan maanta dhinaca siyaasadda marka aan ka hadlayno ma ahan mid aad u buuran. waxaana keenaysa siyaasadda Soomaaliya oo muddo kusoo salaysnayd waxaa loo yaqaana kala iibsi, taasoo keenaysa inay u xirnaato dad kooban aaminsanin dhaqaale haystaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada deegaanka Wisil oo dayactir ku sameeyay wadada weyn ee deegaankaasi. kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aqalka cada maraykanka ayaa madaxweyne Donald Trump ka difaacay warar sheegaya in looga warbixiyay in qayb ka mid a sirdoonka milatariga ruushku ay abaalmarin u bandhigeen kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan si ay u dilaan askarta Maraykanka. afhayeenka aqalka cada Kayle Makani ayaa isniintii mar ay warfidyeennadu weydiiyeen sababta aana madaxweynaha loogu sheegin, ayaa sheegtay in sirdoonku marka hore ay soo xaqiijiyaan ka hor inta aana lasoo gaarsiin madaxweynaha, arrintanna aan la soo hubin. jarada The New York Times ayaa habeennimadii isniintu ay soo galaysay iyada oo soo xiganaysa laba mas-uul sheegtay in bishii February xogtana loogu daray warbixinta maalinlaha ee madaxweynaha la siiyo, taasoo ahayda maalmo uun kadib markii madaxweyne Donald Trump uu xilka ka qaaday Joseph McGuire oo ahaa kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka. war ay si wada jira u soo saareen waqti dambe isniintii agaasimaha hay-adda CIA Gina Haspel iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayay ku difaaceen sida ay u waajaheen arrintan, iyagoo sidoo kalena dhaleeciyey in warkani uu duso warbaahinta. xanuunka COVID-19 ayaa si degdega ugu fidaya meelo badan oo dalkan Maraykanka, waxaana sidaasi tibaaxday khabiir caafimaad oo xanuunkan u dhalooshay islamarkaana la socota, iyadoo xustay in gobollada qaar ay arkayaan maalinka 3 cusub oo xanuunkan uu soo haleelayo. Dr. Anes Chad oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee CDC ayaa iyadoo u warramaysa jarida Journal of the American Medical Association sheegtay in guud ahaanba dalka ay ka jiraan xaalado badan oo xanuunkan ah, taasina ay tahay mid niyajaba. waxaanay ku tilmaantay in dad cusub oo xanuunkani kusoo dhacaya ay yihiin bilow, islamarkaana aana si degdega loo aqoonsan islamarkaana loo karantiimaynin, iyadoo dadkan ugu baaqday inay xidhaan aftabool ama mask kala durkaan islamarkaana aanay isdhiganin ilaa iyo tallaal laga helayo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warkii dunida. aan ku bilownay, dhallinyarada Soomaaliya ayaa la sheegay inay tiro ahaan shacabka ka yihiin in ka badan 70%, sidaasi oo ay tahayna door wanaagsan kuma laha siyaasadda dalka, ha yeeshee iyadoo waddanku hadda galaya marxalad siyaasadeed oo kala guur ah, islamarkaana ay doorashooyin foodan ugu soo hayaan ayay dhallinyaro badani ku biirayaan xisbiyada siyaasadda. maxamed bilo muuse waxa uu hogaamiyaa xisbi siyaasadeed, caqabadaha ay dhallinyaradu wajahayaan ayuu uga warramay wariyaheena muqdisho cabdiqaadir okein.
fursadaha dhallinyarada ay haystaan maanta dhinaca siyaasadda marka aan ka hadlayno ma ahan mid aad u buuran. waxaana keenaysa siyaasadda Soomaaliya oo muddo kusoo salaysnayd waxaa loo yaqaana kala iibsi, taasoo keenaysa inay u xirnaato dad kooban aaminsanin dhaqaale haystaan. dhallinyarada Soomaaliyeed badankood sodonkiisan ugu dambeysay fikir waxaa laga dhaadhiciyey oo aada muddaad inuu xidaystay in siyaasaddu ay tahay dad ama ay tahay barnaamij u xiran dad kooban, midaasoo kalifaysa in dhalinyaradii nolosha adkeyda ku jiran ama ha noqotaan dhinaca dhaqaalaha ama ha noqdaan dhinaca waxbarashada inay ka samraan ama aysan yidiilo ama aysan u haynin niyad. Anaga markaa xisbiga aasaasan waxyaabaha aan rabnaa bedelna waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada la fahansiiyo inuu weli uu jiro fursad, inuu jiro yidiilo, inuu jiro ku dhiiranaan. Waxaa hadda aada moodaa inay maqan tahay marka dhalinyarada aad fiiriso inay tahay inaysan jirin, inay dhiiradaan, inay la yimaadaan fikrado cusub, inay aaminaan in la gaaro waqtigooda, sababto haddii aysan aamin waqtigooda la gaaro waxaan isleeyahay.
Laakiin waxaa la yidhahdaa siyaasadu layskuna soo dhaweeyo, siyaasadu layskuna casuumo, siyaasadu waa sida loo raadiy. Marka ma dhalinyarada raadsanaynin, mase waxaa sugaysaan in dadkeedu kusoo dhaweeyaan?
Dhibka jira wuxuu yahay dhalinyaradu waxay aaminsan tahay inay siyaasaddu ay tahay meel ay dad ay leeyihiin dadka iska lahaan ay ka warsugaya inay iga casuumaan, waana meesha qaladku ka jiro. Siyaasadda sidaa sheegta waa layskuma soo dhaweeyey, dhalinyaradii waxay ka gaabiyeen ama aada mooda inaysan fursad ama xoog aysan saarin inay iyagii la yimaadaan barnaamijyo ay qeyb uga noqonayaan siyaasadda cusub ee isbadbedelaysa dalka Soomaaliya. Waxay sugayaan in dadka ay aaminsan yihiin gacanta ku hayaan ay kusoo dhaweeyaan ama ay albaabada u furaan. Middaasna waxaan isleenaa mid aan suurtoobeynin. Iyagaa waxaa laga rabaa inay fursado samaystaan, iyagaa waxaa laga rabaa inay la yimaadaan barnaamijyo ay qeyb uga noqonayaan siyaasadda cusub ee Soomaaliya.
Laakiin dalkan wax badan ood qaban kartaan baa banaan maxamed, oo dalkan dhalinyarada u baahan tahay inay ka sameeyaan, maxaa siyaasadda laisku buurana?
Soomaaliya qofkii raba inuu maanta wax saxo waxa keliya wax lagu saxi karo inaa qeyb ka noqoto siyaasadda Soomaaliya. Barnaamijyada ka soo haray siyaasadda oo idil waxba laguma saxi karo. Anaga waxaan aaminsan in dhalinyaradu ay qeyb ka noqon karaan barnaamijka sixitaanka siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadda markii ay saxanta, haddii aad fiiriso taariikhda Soomaaliya, waxaa la isku dilay, la isku dhibaatay siyaasadda ahayd, la iskuma dilin dhaqaalaha, la iskuma dilin diinta, la iskuma dilin ganacsiga ama waxbarashada. Laakiin dhibaatada Soomaaliya wuxuu aasaas u ahayd dhinaca siyaasadda. Siyaasadda markii ay xumaatay ayaa waxaa dhammaan baaba'ay ee barnaamijyadii kale Soomaalida ka dhexeysa, ama noqoto waxbarasho ama noqoto dhaqaalo. Marka anaga waxaan qabnaa siyaasadda oo lasoo saxo waxaa saxmaysa dhammaan waxyaabihii la isku dagaalay oo idila saxmayso. Haddaan siyaasadda aan lasoo sixin, waxaan isleenahay dhalinyaradu fursad uma heli doonaa inay saxaan barnaamijyada kale ee iyaga noloshooda ku xiran.
Haweenka iyo dhalinyaradu waxay aada u eedsadaan odayaal dhaqan oo siyaasadda go-aanada qeyb ku leh iyo siyaasiin muddo meesha fadhiyo 20-kii sano kuraasta ku fadhiyo. Marka sideed kaga gudbaysaan xaaladaas?
waxaa looga gudbay hadda markii la aasaasay barnaamijka xisbiyada badan, wuxuu fursad siiyey dhalinyaro, wuxuu fursad siiyey dad aaminsanay, dumar ha noqdaan, rag ha noqdaan, dhalinyaro ha noqdaan, aaminsana inay siyaasaddu ay tahay meel u xiran dad qaasa, meel ay ku dhisan tahay ama lagu soo geli karo lacag keliya. Barnaamijka xisbiyada badan yidiilu abuuray, aragti dheeru abuuray, fursad buu abuuray, anaga fursadaasaan ka faa'iidaysanay. Dhalinyar anaga keliya maahan, xisbiya badan waxaa jira hadda dhalinyaro hormuud u yihiin, haweenku ay hormuud u yihiin. Waxaad arkaysaa ugu yaraan 10 xisbi oo waddan ka diiwaangashan oo dhammaantood ay gudoomiyaal u yihiin haween. Waxaana abuuray nidaamka dimuqraadiga ah ee ku dhisan xisbiyada badan. Nidaamkaas marka waxaan u baahan inaan ka faa'iidaysano, inaan xoojino, inaan ballaarino, inaan kor u hadalno, inaan dhalinyarada la fariisano, inaan iraahno waxaa la joogaa fursadii aan uga faa'iidaysan lahay, qeybna aan uga noqon lahay, loogana gudbi lahaa odayaasha dhaqanka, looga gudbi lahaa siyaasadda anaga aan ugu magacdarnay iibka. Nidaamka dimuqraadiga noo ogolaanaya haba iska itaal darnaada, haba noqdo ma aragti wid weli ee ka dhex guuxaysa nidaamka kala iibsiga ahay, laakiin wuxuu aasaas ama fursad wuxuu noo siiyey inaan dhihi karno waa noolnahay, waa jirnaa, waxaan rabnaa inaan miiskii wax ka soo fariisano.
Marka arintan xisaabta iyo inkastoo hadda dooda ka taagan yihiin, rajo ka leedahay?
Anaga rajo xoogan ka qabnaa. Anaga waxaan qabnaa in dooda hadda baarlamaanka socoto in la xoojiyo, waxaan qabnaa in barnaamijkii xisbiyada badnaay la dhammaystiro, waxaan qabnaa in xisbiyada loo ogolaado inay noqdaan xisbiya rasmi ah, waxaan qabnaa in maamul goboleedada ay fasaxaan xafiisyada xisbiyada ka furan lahaayeen gobollada, waxaan qabnaa in doorashada hadda jirta la filay dhawaan lagu soo galo barnaamijka xisbiyada badan. Anaga rajo xoog laan ka qabnaa, sababto waa waddada keliya anaga noo furan aynu ku gaari karno inaynu saxno wixii ka qaldan wadanka Soomaaliya.
kaasi wuxuu ahaa maxamed bilo muuse oo u waramayay wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle. markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta walaal codka cawaale aadan iyo aamin afrik.
axdigiyo wadaa jirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo fano waraqa ku torsan maayo
hobalawa sidda hobalawa
jacayl kan wada fineyno macaanay ku wan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo idda hadda kan keeno waara anigu weydayni maayo
hobalawa sidda hobalawa
idiyo wadan kan ku fano waraqa ku torsan maayo
hobalawa sidda hobalawa
jacayl kan wada fineyno macaanay u wan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo
ururka dhallinyarada haweenka ah ee deegaanka wasil ee gobolka midow ayaa door ka ciyaaray dib u dhise lagu sameeyey waddada weyn ee deegaankaasi. Wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba arrintan ka waraystay Siraad Cali Xasan oo ka mid a dhallinyarada deegaankaasi.
horumarka deegaankan ay haweenku ku leeyihiin horumar fiican ayaan ka gaareen. Waddada dhismaheeda kaalin weyn bay ka qaateen. waxay kaloo haweenku ku leeyihiin waagi hore wax maamul oo haween ah ma jirin. alxamdulilah hadda ayaan urur haween iyo urur dhalinyaro la dhisay. waxaana ka gaarnay horumar weyn. waayo wax walba ayaan wax aan ka qayb qaadanay deegaankii baan wax ku yeelanay siday waa hor maadaama aanan waxba aanan ka ahayn. haddana waxaan ogaanay in aan deegaanka deegaankeena yahay horumarkiisa iyo waxqabadkiisana aan diyaar u nahay inaan guddiga degmada aan kala shaqeyno.
magaalada marka lasoo gelaya labadeeda dhinac waxaa ka muuqanaya dhismaha aargooyin. waxaa la ii sheegay in ama si tabarucaad ah dhalinyarada haweenka ah iyo dhalinyarada wiilashaba inay ka qayb qaateen duurka aad ku lahaydeen iyo sida aad uga qayb qaadateen.
bismillahi raxmaan raxiim waxaa nagu dhaliyay fikirkaas aargada dhismaheeda ah abaabulkeeda iyo wacyigelinteeda isku keenkeeda waxaa lahaa gabar la yiraahdo Farxiye Axmed Diini. alxamdulilah rabbilcaala markay noo shagta waan la qaadanay si waxaan ku dhisnay filintri ah aargadaas aad arkaysid. annaga ayaa abaabulkeeda iyo dhismaheeda iyo horumarkeedaas annaga ayaan kaalinta koowaad ka qaadanay haddii aan nahay haweenka degmada Wasil ee dhallinyarta.
dhinaca kale waxaa jira dhismaha wada xiriirin doonta Wasil iyo Hobyo yaa idinku dhiirageliyey?
annaga ayaa isku xilsaarnay marka maadaama wadankii horumar iyo la hiigsanayo waxqabad oo guddiga gob ay noo yimna soo gaareen markay noo yimaadeen oo soo gaareen oo aragnay wax qabadka iyo ay wadaan annagana dhinaceen ayaan ka qaadanay kaalin baana fiican baana ka qaadanay haday dhismaha noqoto yacni ragga dhiirigelinta dhaqaale keenida yacni seen bar inaan nimankii la shaqeyno aan garbahood iyo baalahood aan noqono si baasha shaqadaasi u kala hakan oo aan horumar iyo aan u gaarno oo aan uga baxno dhibaatooyada aan baahida ay leedahay takad la-aanta oo sida aan waxaan hiigsanaynaa in ay takaduna aan ku gaarno si ay takadu noogu furanto ayaa qof walbaba iska xilsaartay oo aan dhexda ugu xiranay horumarkaas
dhinaca waxbarashada deegaanka kaalinta haweenka iyo doorka waxbarashada ee haweenku ku leeyihiin wasiil
horta haddii aan ku hormaro midda haweenka waxaan ka furnay iskool weyn oo haweenka waxaa wax lagu baraa 584 qof oo haween iyo rag ah isku daran waxaana noo dhisay centerkaas weyn oo wax lagu barto haween iyo rag iyo lagu barto gobar la yiraahdo gabadha aargada hadda abaabulkeeda laheed oo la yiraahdo hor farxi axmediin ayada ah baa noo dhistay waxaana wax ku bartay intaas oo qofood 584 qofood oo niman iyo naaga ah oo ka barta qaar harqaan bay bartaan qaar waxay bartaan ilaa marinta kuwa waxay bartaan farshaxanka kuwa waxay bartaan nimanku dhalinyarta waxay bartaan tubeystaha korontada shaqooyinka xirfadahaas aan caadi ahayn ayaa nooga socda gabadhaas baana sentarkaas noo furtay haddii aanahay annagana haweenka degmada wasiireedka maamul haal wax walba gabadhaas waa la shaqeynay waan loo socdaa shaqadaasi horumarkaasna waa ka socdaa waxaa kaloo hadda wadnaa sidii aan ku wadooyinka aan ku nadaafadilahay wadooyin magaalada bilixdeeda horumarkaas ayaa hadda weli noo socda oo geedo badan ayaan jirnay oo magaalada bilixdeeda iyo qurxinteeda horaas baan ku jirnaa
haddii dhinaca waxbarashada la fiiriyo deegaanadan aad bay ugu liidatay waxbarashada gaar ahaan dhinaca gabdhaha maxaa waqtigan kor u qaaday haweenkii inay waxbartaan
haweenka waxaa wax kor u qaaday waxaan horta gabadhaas baa noo keentay fikraddaas nagu dhalisay inaan iskoolkaas furano oo iskoolkaas ay noo furto oo gabdhaha haweenka degmada oo dhan ay bartaan sidaas alxamdulilah rabbilcaalamiin waana ka gaarno horumar aad iyo aad baana maxaad ugu faraxsannahay wax walba oo wanaaga oo waxaan hiigsanaynaa ama horumar ah si aan qeyrkan wax ula qaybsanno
waxbarashadan waa mid bilaash ah oo lacag la-aanba mise lacag baa laiska qaadaa
lacag la-aan baa dadku wax loogu baraa si filintri a macalimiintu dadku wax noogu baraan gabadhaasaa marmar marka macalimiintii naga caawin jirtay oo dadka siin jirtay macalimiinta ka bixin jirtay gabdhaha annaga maamulhaan baan anagu meesha aan yacni ku hayno aan uga warqabnay qolo hadda adre la yiraahdo ayaa 6 bilood waxay siisay macalimiinta mushaarkeeda ka dhiibin jirtay shaqadaas marka macalimiintii waa u dhammaatay kotaraadkaas 6 bilood ba ay la siiyeen way u dhammaatay haddana dadkii iyo wixii ayaday meesha u sugayaanoo u maqan
ugu dambeyntii siraad maxay tahay rajada aad qabtaan haweenkan iyo deegaanada ku xiranba inaad ka geysataan kaalinta aad isleedihiin bulshada dhexdeeda oo aad kaga geli kartaan
wax walba ayaan ka geysanaynaa hooyo waad og tahay wax waa hooyo waa aas-aaskii nolosha wax walba oo wanaaga ama horumar ah ama hooyo ayay kasoo ka kamaan annaga wax walba gurigu wuxuu ka dhismaa hooyo hooyadii baa nahay waxaana ka geysanaynaa wax walba oo horumar ah ayaan ka geysanaynaa oo aan diyaar u nahay inaan ka qabano deegaanka
dhegeystayaal taasi waxay ahayd siraad cali xasan oo u warramaysay wariyaha iyaga cabdiwaaxid macalin isaaq
mar kalen dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaaradda yurub ayaa dhici doona caawa haddii aynu ku horeyno horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta manchester united ayaa u safri doonta naadiga brighton and hove albion ciyaartaniha ayaa waxa ay noqon doontaa mid muhiim u ah kooxda united oo isku dayeysa in ay kaalimaha ilaa 4aad ku dhammaysto horyaalkaasi ay uga qayb gasho koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda horyaalka zeri ad ee dalka talyaanigana kooxda torino ayaa marti geli doonta kooxda laazio halka kooxda yuventus ay u safri doonto kooxda genoa labada kooxood ee yuventus iyo laazio ayaa hadda aad ugu loolamaya horyaalka iyadoo kooxda yuventus ay 4 dhibcood ka sarreyso kooxda laazio. Dhinaca horyaalka dalka spain ee la liiga haddii aynu egnana, kooxda barcelona ayaa ciyaar adag waxa ay garoonka kaamnuu ku martigelin doontaa kooxda atletico madrid. Barcelona ayaa u baahan ciyaartan ay badiso si ay u soo yareyso dhibcaha ay ka horreyso kooxda real madrid ee hoggaanka horyaalka oo iminka ah 2 dhibcood. Kooxda real madrid ayaa waxa ay leedahay 71 dhibcood, halka kooxda barcelona ay ka leedahay 69 dhibcood. Haddii ay kooxda barcelona badiso, waxa ay 1 dhibic ka sare mari doontaa kooxda real madrid, waxaana haddii ay kooxda real madrid iyana kulankeeda xiga ay badiso ay mar kale kusoo laaban doontaa hogaanka. Kulamada kale ee dhacayna kooxda sevilla ayaa aadi doontaa naadiga laganes, mayorkana waxa ay martigeli doontaa naadiga celta vigo. Horyaaladan dalalka yurub ayaa sidoo kale kulmo kale ay dhici doonaan habeen dambe. Kooxda spal ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga ac milan, ciyaar ka tirsan horyaalka zeria adeegga talyaaniga. Sampdoria waxay aadi doontaa naadiga lecce. Hellas verona iyo parma ayaa kulmi doona fiorentina, waxay la kulmi doontaa kooxda sassuolo. Inter milanna waxa ay martigeli doontaa kooxda brescia, halka cagliari ay aadi doonto kooxda bologna. Horyaalka premier leaga bournemouth ayaa la kulmi doontaa kooxda newcastle. Arsenal waxa ay garoonka emirates ku martiqaadi doontaa kooxda norwich city. Leicester city ayaa aadi doontaa kooxda everton, halka chelsea ay u safri doonto kooxda west ham. Horyaalka dalka spain ee la liigana, deportiva albas ayaa la kulmi doonta naadiga granada. Athletic club waxay aadi doontaa naadiga valencia. Villarreal iyo real batis ayaa kulmi doona, halka kooxda real valladolid ay martigeli doonto naadiga labante. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu ka codsaday taageerayaasha kooxdaasi in aanay dibadbixin ilaa inta laga gaarayo waqtiga ku haboon ay u dabaaldegi karaan guusha ay ka gaareen hanashada horyaalka premier leaga. Kooxda liverpool ayaa todobaadki lasoo dhaafay hanatay horyaalka premier leaga kadib 30 sano ay sugeysay. Hase yeeshee, taageerayaasha kooxdaasi ayaa iska dhigatiray digniino loo jeediyey oo ahaa in aanay isu soo bixin si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus, waxaana la arkay 10,000 oo dad ah oo ku dabaaldegaya wadooyinka magaalada liverpool. Tababare Jurgen Klopp oo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri, waxaan dareemayaa waxa aad dareemaysaan iyo farxadda aad qabtaan. Hase yeeshee, waxaan jeclaan lahaa in aynu sugno waqtiga ugu habboon si aynu usoo baxno oo aynu u dabaaldegno. Tababare Jurgen Klopp ayaa codsigani waxa uu sameeyey isaga oo raacaya digniinaha la jeediyey ah in isu soo baxa dadkani ay horseedi karto in cudurka coronavirus uu ku faafo magaalada liverpool. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, haddii aynu egnana, kooxda liverpool iyo kooxda man city ayaa labadu waxa la sheegay in ay doonayaan saxiixa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda napoli Kalidu Kolabali. Ciyaaryahanka 19 jir ah ayaa la sheegay in uu doonayo inuu ka tago kooxda Napoli isla markaana uu ka ciyaaro premier leaga. Naadiga liverpool ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ay yaboohday ciyaaryahan Dejan Lovren oo 30 jir ah, iyadoo sidoo kale ku dari doonto lacag si ay Napoli uga hesho ciyaaryahan Kolibali. Dhanka kale, kooxda man city ayaa la sheegay in ay doonayso ciyaaryahankani ay kusoo iibsato lacag kaasha oo toos ah oo aan la shaacin qiimaheeda. Si kastaba, Napoli ayaa horey wax ciyaaryahankani ugu xirtay iibkiisa lacag gaaraysa 90 milyan oo lacag saamuraha ah. xubintii ciyaarahana waa nagarintaas.
ayaan dhammaantiin ba idin leenahay meel kasto aad joogtaanba duhur wacana wanaagsan. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
heesaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.